žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Amen. Kristīgā draudze uzklausa Dieva svēto vārdu, kas ir rakstīts Mateja evaņģēlī 5. Nodaļā. Jo es jums saku, ja jūsu taisnība nav labāka par rakstu mācītāju un farizēju taisnību, tad jūs nenāksit debesu valstībā. Jūs esat dzirdējuši, ka vecajiem ir sacīts, tev nebūs nokaut, un kas nokaut, tas sodāms tiesā. Bet es jums saku, kas uz savu brāli dusmo, tas sodāms tiesā. Bet kas saka uz savu brāli ģeķis, tas sodāms augstā tiesā. Bet kas saka bezdievis, tas sodāms elles ugunī. Tāpēc, ka tu upurē savu dāvanu uz altāra un tur atminies, ka tavam brālim ir kas pret tevi, tad atstāji tur pat altāra priekšā savu dāvanu, noej un izlīksti pa priekšu ar savu brāli, un tad nāc un upurē savu dāvanu. Esi labprātīgs savam pretiniekam bez kavēšanās, kamēr ar viņu vēl esi ceļā, ka pretinieks tevi nenodod soģim, un soģis tevi nenodod sulainim, un tevi neiemet cietumā. Patiesi es tev saku, tu no turienes neiziesi, kamēr nenomaksāsi pēdējo ar tavu. Āmen. Mēs tevi lūdzam un tevi piesaucam, Kungs Dievs, savu svēto garu sūti, ka tas mūs modina, ka tas atspirdzina mūsu caur tavu vārdu, ka tas dara mūs par Tavu vārdu sekotājiem. Tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Miļā draudze, pirms pievēršamies sīkāk vēl šajā rakstu vietai, atgādināšu to, ka svētajos rakstos lielā lietotais vārds brālis ir vienmēr inkluzīvā veidā ietver arī māsas, tas ir jāsaprot. Tas nenozīmē, ka māsas nav šeit pieminēts, vai uz viņām šī rakstuvieta kaut kādā mērā neattiecās. Tas vienmēr ir tā svētajos rakstos. Nāksim vai nenāksim debesu valstībā? Tāds ir uzdotais pestītāja jautājums. Šodienas evaņģēlijā mēs dzirdam, ka Kristus runājam nevis par to, kā cilvēks var sasniegt debesu valstību, bet viņš runā šeit par robežu, par kādu robežu, aiz kuras debesu valstība tiek zaudēta, un kur ir nepieciešama atgriešanās un piedošana. Šeit tāpat kā citās svēto rakstu vietās, galatiešu vēstulē, pirmā korintiešu, efiziešu, mums tiek atklāts tas, kas spēj mūs šķirt no Dieva valstību. Atcerieties tās rakstu vietas, kur rakstīts ne mantrauši, ne zagļi, ne mēļi, ne laulības pārkāpē netiks debesu valstībā. Tāpat arī šeit tiek runāts par to, kurš netiks debesu valstībā. Un tas nav cilvēkam pašsaprotami, bet pavisam atšķirīgs no tā, kas notiek pasaulē, jeb kas notiek starp neticīgiem cilvēkiem. Par to ir šī rakstu vieta. Cilvēki pasaulē to pieņem, bet mums tas ir nepieņemami. Pasaulē tas tiek uzskatīts par normu, tomēr šeit Kristus saka, ka tā ne, tā ir robeža pārkāpšana. Tātad tiem, kuri vēlas nokļūt debesīs, Kristus māca atšķirīgu vērtību skalu un šajā gadījumā arī savas rīcības kontroli un motivāciju. Jo ar vien mums jāpatur prātā tas, ko šeit kungs atgādina. Ka Dieva tiesas dienas spriedums katram cilvēkam izšķirās nevis pēc nāves, kad ir lieki gaidīt, ka dzīvo aizlūkšanas spēj, ko mainīt pie mirušā, vai ir lieki gaidīt, ka mācītāja redz izvadīšanas spēj, labot mirušā dzīvē pieļautās kļūdas arī pēc nāves. Spriedums Dieva tiesā ir atkarīgs no rīcības. Es citēju 2. Korintiešu vēstuli. Ko cilvēks miesā būdams darīs? Vai labu vai ļaunu. Un par šo ir arī šī svēto rakstu vieta, kur Kristus runā par to, kā uzvesties, kā mums, kā kristiešiem, atšķirīgi rīkoties. Ne tā, kā pasauli mēdz to darīt, kas pazūd un pelna Dievu sodu. Ievērojot, ka kā Kristus šeit runā šajā rakstu vietā, kāds ir viņa runas tembrs, varētu teikt, jeb viņa uzstājums. Šī ir kalna runa, kas sākas Mateja evaņģēlī 5. Nodaļā un beidzas 8. Nodaļā. Kristus, varētu teikt, runā tā, viņš izlabo, varētu teikt, uzlabo vecās derības pamācības. Tās nevis atmetot vai pārveidot par citām, bet varētu teikt, paaugstinot prasības līksni, jeb tā sakot, paceļot prasību latiņu. Proti viņš šajā tekstā, ko mēs dzirdējam, viņš paplašina 5. Baušļa iedarbības lauku, sacīdams, jūs esat dzirdējuši, ka jums ir sacīts, tev nebūs nokaut. Bet es jums saku, un tad viņš turpina. No apzinātas rīcības, kas ir redzama ar acīm, tev nebūs nokaut 5. Baušļas, viņš pievēršas šīs rīcības cēloņiem. No tā, pie tā, no kā izriet šī rīcība. Viņš pievēršas domām, kas ir neredzamas. Un viņš runā šeit par dusmām, kas vēlāk pārauga par vārdiem, apsaukājot cilvēku par ģeķiem, muļķi, un visbeidzot arī par bezdievu, kas uz savu brāli dusmo. Tas ir sūdāms tiesā. Jā, mēs domājam, ka kas tad tur, ka es ar savu tuvāko neesmu izlīdzinājies? Esmu reiz viņu nosaucis par muļķi, esmu nodomājis, kāds viņš tur ticīgais, esmu tā greiz apskatījies un viņu novērtējis pēc savas mēraugas. Esmu sadusmojis viņu, izaicinot uz asu atbildi vai rīcību, nemaz nerunājot šeit par fizisku iespaidošanu, sitot pa seju vai pa ķermeni. Tad tikai no Dieva reakcijas uz šīm mūsu domām un vārdiem, no izrietošām sankcijām, ko Kristus šeit piemina, kas vērstas uz ļauna domātājiem un runātājiem, mums šodien kļūst skaidrs šo pārkāpumu patiesais smagums. Proti sankcijas, ko Kristus pasaka par domām nepareizām un arī par nepareiziem vārdiem, mums liek sausīties. Paklausieties, ko viņš saka. Viņš pat nerunā par rīcību, ievērojiet. Mūsu dusmošanās uz brāli, tā skaitā arī uz māsu, un no dusmām izrietošie vārdi ir nepārprotami saistīti ar mūsu sadraudzību, ar Dievu. Jēzus saka, ka salīdzināšanās ar Dievu, respektīvi, upurējot vai lūdzot Dievam piedošanu par saviem grēkiem, prasa iepriekš izlīgt ar tuvāku. Un tas saskan arī ar tēvreiz 5. Lūgumu. Piedod mums mūsu parādus. Tāpat, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Ko Luters lielajā katehismā arī paskaidro, nedomā. Ja tu savam tuvākajiem nepiedod, kad arī Dievs tev piedos. Neceri. Ko mēs šeit redzam? Mēs šeit redzam tādu, kā varētu teikt, secību, ko kungs mums māca. Viņš saka, nenāc, nelūdz mani. Es nemaz tevi nedzirdu, ja tu neesi drošs, ka tavai sievai, tavam vīram, tavam draugam, tavai māsai, tavam tuvākajam, tavam darba biedram, tavam kaimiņam, tavam padotajam vai priekšniekam ir kas pret tevi. Pret tevi. Vispirms izlīgst un samierinies ar viņu, un tikai tad nāc. Tas attiecas mīdē arī uz katru no mums šobrīd, šodien un šobrīd. Vai esmu izlīdzis? Vai manu pāridarījumu viņš ir piedevis? Vai mēs šajā rakstu vietā redzam pavisam ko citu, ko iepriekš teicu? Vai var dzīvot kā savādāk? Vai var laist gar ausīm šos vārdus? Vai man ir sava kristietība, kurā dažus Kristus atklāsmes vārdus es ņemu vērā dažus, ko grūti izpildīt, Grūti saprast, grūti pieņemt, es nedzirdu un negribu, gan jau Dievs piedos. Nē. Nevelti kungs tālāk mums norāda uz pēdējo tiesu. Viņš saka, esi labprātīgs savam pretiniekam bez kavēšanās, kamēr vēl esi ceļā. Viņš motivē mums jau šodien rīkoties, kamēr mēs esam ceļā. Šie vārdi mums atklāja, ka mēs visi, mīļa, esam uz viena ceļa. Mēs visi cilvēki. Lieli, mazi. Veci, jauni. Ka mēs ejam pa vienu, vienīgu ceļu. Pretim vienam mērķim, pretim pēdējai Dieva tiesas dienai. Un tas ir ceļš, ko Kristus šeit runo pretim soģim. Viņš saka, esi labprātīgs bez kamēšanās, kamēr esi ceļā, ka viņš tevi nenodod soģim. Šis ceļš pretim soģim ļauj saskatīt priekšā stāvošo Dieva atmaksu, kurā būs jānomaksā pāri darītājiem līdz pēdējai artavai, varētu ielikt pēdējiem santīmam šodien, kas ir kā mazākā naudas vienība. Ir jāsamaksā viss, par ko ceļā esot vēl nav samaksāt. Esi labprātīgs, kamēr vēl esi ceļā. Ir tik grūti dzīvot tā, kā Kristus aicina. Grūti un nevelti. Nevelti daudz arī nobīstas un padodas šajā ceļā dzīvodami savu dzīvi. Ne tā, kā Kristus māca. Bet nevis bailēm ir jābūt tām, kas mūs liek rīkoties, kā šeit Kristus aicina. Bailēm nē. Bet tas, kas motivē mums rīkoties tā, kā Kristus aicina un lūdz, ir jābūt Dieva lielajai mīlestībai un be viņa bezizmēra piedošanai, ko viņš bagātīgi gatavs sniegt mums ikreiz, kad lūdzam viņam savus grēkus piedot un vainas. Viņš ir tas, kas pirmais mums piedod mūsu grēkus. Viņš vispirms mums ir piedevis. Un kāpēc, lai es, saņemot šo prieka vēstu, kāpēc, lai es to, ka viņš man piedevis, lai es savam tuvākajam nedarītu tāpat? Tāpēc vienīgais, kas var traucēt šādai mūsu rīcībai, kādu kungs sagaida no saviem mīļajiem, no saviem mācekļiem, vienīgais, kas spēj traucēt, ir egoisms. Proti, man Dievs piedod visus manus grēkus, bet savam tuvākajam es nepiedošu. Nē. Šodien Kristus māca šādi egoisti nepastāvēs viņa tiesā. Jā, viņi pastāvēs šajā pasaulē un kaut kā līferēs cauri, pat cauri baznīcē, bet viņa tiesā viņa nepastāvēs. Tāpēc viņš saka, esi labprātīgs, kamēr esi ceļā šīs dzīves laikā. Viņiem tika dots laiks ceļā. Tiesas dienā neko nevar mainīt. Un kā vienmēr, mīļie, tur, kur kungs mums māca dzīvot kā Dieva bērniem, kā viņš aicina, tiek uzdots viens un tas pats jautājums. Kur, lai es rodu sev spēku dzīvot un rīkoties necilvēcīgi, bet dievišķīgi? Kur, lai es rodu spēku šajā gadījumā piedot savam tuvākajam? Kur lai es rodu spēku atkāpties no savas taisnības, jo man taču ir taisnība, un viņam nav taisnība. Kur lai es rodu spēku? Kur? Un tā ir visām Kristus prasībām, kur viņš mums aicina dzīvot ne tā kā cilvēki, ne tā kā šī pasaule māca, ne tā kā šī Dieva nolādētā pasaule dzīvo. Kur lai rodu spēku? Un kā vienmēr ir viena un tā pat atbildi, jūs to ziniet. Lūdz Dievam spēkus un stipru garu Dievam lūdz. Un tu varēsi piedot, jo esi viņa bērns, kuram tēvs bagātīgi dod no sevis visu, kas viņam ir. Tai skaitā arī spēku no augšienas. Dzīvot ne tā, kā pasauli dzīvo. Bez spēka nevar piedot. Bez aizsardzības no Dieva nevar tap pasargāt. Bez cerības nevar dzīvot. Dievs dod saviem mīļajiem, viņš tā ir solījis svētajos rakstos, ja tik mēs lūdzam un lūdzam. Tā rakstīts 8. Nodaļā romiešu vēstulē, jo mēs neesam saņēmuši verdzības garu, lai atkal Kristu bailēs, bet mēs esam saņēmuši dievbērnības garu, kas mums liek saukt tēti. Sauciet tēti palīgā. Tāpat kā mazi bērni to dara, kad tie ar kādu grūtību netiek galā, kad viņiem kājiņa vai rociņa iesprūdusi vai pirksts iespiest, sauciet tēti palīgā pēc tā spēka, lai es varu piedot. Tevs palīdzi, dod spēku no sevis piedot tiem, kuri mani pāri darījuši, un bez kavēšanās būt labprātīgam pret savu pretinieku, kamēr esmu šajā dzīvē. Kristīga dzīve ir nevis nenokaušanā, piektais bauslis tev nebūs nokauti, bet gan izlīkšanā ar tuvāko. Dzīvojot izlīkstot, kas tiek mācīts tālāk Mateja 5. Nodaļā, šeit pat Kristus turpina, es jums saku, mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā. Nevis nokaut, nevis ne tikai nenokaut, bet pat mīlēt. Atcerieties, Kristus pie krusta lūdza par saviem ienaidniekiem. Viņš spēja to darīt. Kāpēc viņš, lai mums nedod spēku piedot tiem, kas mums sit vai pārdara? Ja tik mēs to lūdzam, ja mēs tik neuzstājam uz savus taisnības, ja mēs neesam egoisti. Tā mēs piektajā bauslī, kas aizliet nonāvēšanu, ieraugām Dieva gribu un pavēli izlīgt ar pretinieku. Un šeit mēs ieraugam robežu, kas ir vilkta ap Dieva valstību, kas skar mūsu jūtas, mūsu domas un arī mūsu vārdus. Nevis šī robeža iet cauri mūsu rokām, nogalinājis vai nav nogalinājis, bet Kristus šeit velk robežu cauri mūsu sirdīm, cauri mūsu domām, cauri mūsu jūtām un mūsu vārdiem. Robeža, kas šķir Dieva valstību no nolādētās pasaules. Mēs redzam šeit, kā Dieva bauslis darbojas mūsu sirdī, kā viņš tiek rakstīts mūsu sirdī, kā Dieva valstības robeža iet cauri mūsu sirdī un nevis cauri mūsu darbiem. Bet palikt Dieva žēlstības robežās mums spēku, spēj dot vienīgi Dievs, mūsu Dievs, ar kuru mums ir ikdienas dievišķis un cilvēciskas attiecības. Ar Dievu, kas mūs spēj stiprināt, kas spēj mūs uzturēt, kas spēj mūs vadīt un dot spēku.